Bwani, metano ara hutaleka mieme rapayali. Rebi, baulitika. Ne nemre ukiyali. Nekanirebo litaka uka pemana yere yali anibema meta. Yuliku nekanirena ki elieka nere ikua pukatiru. Mazi tanaita temeiti ma tita yuli muraine tepurena ki elie. Tita yuli muraine tahetiemi ya kaku meta mutasi teutaku yuhe jemeku. Kaku yali ta ukiyali ketsuzi kuli situ ta ukiyali nu aya. Yuliku me utiyuatu mete yukanaki elietu. Airu mekete uiyalini rehetiemieme. Mekere neni maayaka mekere pitaka yuiyali tie remka urimatu aliekaku. Bokawa nepunete maaviekai nemtimaaliaku. Anibema hii patu tita yuli muraine tie mete viyatu memu uwaku. Aitika ta ukiyali hetsua mieme kete mute upitaali. Hikuli uka hea kwamaku ne mati aitatu ne puka mati utuili. Muku aitika suutua pai temeire yakai ne pumati utuili puta. Ipo ne pumati wabili tanaitu temtanaki eliekaku. Ipo tekateni yulieka ruka teteyukanaki eliekaku. Ya te pute yulieka kemuti aita. Iku kani aitikatini. Rete yukanaki elietu remu uwaniku suutua pai kerenteu enana. Yumuiletu te aitamete mekaneu tajeirua nikuiepa. Muku mepukateheku atakena meke tsuutiku liitsitu tevi matu atsie me te viya. Kem ane mupomu ti juuliene muku ti itawame. Meta kuli situ maya unie kani hu kutini. Rikene yu kweli wa yulieka ka pa reija hua niku ta uri maya atika. Maatsi yu ii wali kanaime remu pitu alieniku. Yu naitu memanu ya haitu luwe. Tita kuli situ muti ukita tse me te vi yatu memka yu hajewa. Muku ka ke yali mepuka he reija. Kem ane tita muti ukita tse ti vi yatu muyu hajewa. Muku yu ukiyali pe reija meta nu aya. Rebituru ka rehetsua nuani iku ukitsika kahere yatu, repka i inieka, yukie meta repka i wolituaka. Kem ane mita wolituani, muku urimaya tsikaya ara kem anene, mupo anetu kanaye muku. Tsepa anetu wakawa nemtiretara tani kieyo. Nepuka ne woliya rapatsie nemtirehaka utilie niku. Matsi tsu rehetsu ne poye muku puta. Ta urie te utine nieletu temteta rataku. Maya aniku ta temavie lika. A iwa uka mana yere yalie. Nive mama mepumatsi wa ulitua. Mupo reikua kani aneni.